Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը կդիմի սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր համարել փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ցույց են անցկացնում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, անցած շաբաթավերջին Բարակ Օբաման շնորհավորել էր Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ հայաստանցիների զգալի մասը ցանկանում է, որ երկիրը սովետական բռնապետ Ստալինի պես ղեկավար ունենա։ Կանդրադառնանք ԵՀԿ դիտորդների միջանկյալ զեկույցին, կկարդանք օրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների շրջանակներում այսօր Փարիզում կհանդիպի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մարտի 2-ին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր օրենքով սահմանված վերջնաժամկետից 1 օր առաջ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարան կհանձնեն հայց, որով պահանջվում է վավերացնել եւ ամրագրել ընտրությունների ընթացքում հայ ժողովրդի կատարած ընտրության իրական արդյունքները եւ չեղյալ ճանաչել ԿՀ կողմից փետրվարի 25-ին հրապարակած կեղծ թվերը։ Այսօր Վրաստանի նախագահական նստավայրում հանդիպում են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին եւ վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հանդիպումը փակ է մամուլի համար, հանդիպելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Վրաստանի նախագահը, կառավարության ղեկավարը համաձայնել է։ Ակնկալվում է, որ երկու պաշտոնյաների քննարկման առանցքում են լինելու սահմանադրական փոփոխությունները, որ արգելում են նախագահին կառավարությունը ցրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Կահիրեում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսին 250 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Հայտարարությանը նախորդել էր Քերի հանդիպումը Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են այդ երկրում միասնության վերականգնման, քաղաքական կայունության և տնտեսության առողջացման հարցերը։ Պետքարտուղարը եգիպտական իշխանություններին կոչ է արել քրտնաջան աշխատել և փողզիչումների գնալ, որպեսզի երկրում կայունություն հաստատվի։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին նաև Սիրիայի վերաբերյալ է հայտարարություն արել, նշելով, որ անհրաժեշտ է իրական ոչ ծայրահեղ դիմությանը ապահովել զենքով։ Ջոն Քերին հանդես եկել զենք մատակարարելու օկտին, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ կա վտանգ, որ այդ զենքը կարող է հայտնվել այլ ուժերի մոտ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է, որ զենքը հասնի ճիշտ հասցեատերերին։ Սիրիայի անդիմությունը Կիրակի օրը հայտարարել է, որ ձևավորել է Հալեպի նահանգային խորհուրդ։ Ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների, տեղի 240 ընդդիմադիրների առջև նման խնդիր են դրել նահանգի բնակիչները։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշեց դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելու նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, անվավեր համարելու դրանք այս ահա այսպիսի պահանջով։ Սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը ընդունվել է Կիրակի ժառանգություն կուսակցության նախընտրական շտաբում։ Մինչ այս Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակային իր ելույթներում անդրադառնում էր այս հարցին, բայց որոշում չէր ընդունում, նկատի ունենալով սահմանադրական դատարանի կանխատեսելի պատասխանը անցած բոլոր դեպքերում Համանրադական դատարանը պաշտպանել է պաշտպանական թվերով հաղթած գործող նախագահներին։ Սահմանադրական դատարանի հարցով Ռաֆի Հովանիսյանը նույնիսկ հանրահավաքի մասնակիցներին էր դիմում, առաջարկում քվեարկել, համաձայն են, որ դիմի դատարան, թե ոչ։ Այսօր դիմումը ներկայացնելու վերջին օրն է, որոշումը ընդունված է, իշխանական կուսակցության հանրապետականի ներկայացուցիչները գոհ են և համոզված, որ ՍԴ-ում Ռաֆի Հովանիսյանը չի հաղթի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գություն կուսակցության առաջնորդ նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է այսօր դիմել սահմանադրական դատարան։ Կուսակցության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սահմանադրական դատարան ներկայացվող հայցով Թեկնածուն պահանջում է վավերացնել եւ ամրագրել փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների իրական արդյունքները եւ չեղյալ ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից փետրվարի 25-ին հրապարակած կեղծ թվերը, ինչպես հայտնի է Ժառանգություն կուսակցությունը պաշտոնական տվյալները համարում է կեղծված, հայտարարելով, որ ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային կեղծիքներով։ Սահմանադրական դատարան դիմումը կներկայացվի այսօր ժամը 17:30-ին, որից հետո Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները հենց դատարանի առջև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Հովանես Պապիկյանից տեղեկացանք, որ դատարանը հայցը պետք է քննի եւ իր որոշումը կայացնի դիմումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանից տեղեկացանք, որ մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը նամակ է ուղարկել Սերժ Սարգսյանին, վաղը նրան հրավիրելով ազատության հրապարակ հանրահավաքի ժամանակ հավաքվածների առջև հանրային հաշվետվություն տալու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնավորումն այն է, որ քանի որ մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանից չի ստացել որևէ առաջարկ լուծելու ժողովրդի պահանջը, նախագահը պետք է հրապարակ գա, ճանաչի ժողովրդի հաղթանակը եւ հրաժարական տա իր բնորոշմամբ համազգային տագնապը չխորացնելու համար։ Հովանիսյանը հաշվետվության համար հրապարակ է հրավիրել նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Երևանի քաղաքապետ, մայիսին կայանալիք ավականու ընտրություններում կրկին առաջադրվող Տարոն Մարգարյանին։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը անլուրջ է որակում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն ու իշխանության ներկայացուցիչներին հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը, ինչպես այսօր մեր հարցինի պատասխան արձագանքեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը։
Միգուցե ինքը փոշմանի եւ նորից գնահանդիպի եւ Տարոն Մարգարյանին եւ վարչապետի եւ նախագահային եւ փորձի ինչ որ երկ գտնի իրեն այս վիճակից հանելու առումով Ռաֆի Հովանիսյան իրեն, որտեղ ինքը գնում է մի ճանապարհով, որտեղ չկա որևէ կոնկրետություն, չկա որևէ քայլերի հստակ շարունակություն, հաջորդականություն, ծրագիր։ Իսկ պարապե մնացել դրա համար է միտինգ անում, որտեղ քաղաքական այլ զբաղմունք ինքը չի ունենա։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլին, իշխող խմբակցության քարտուղարը համոզմունք հայտնելով, որ Հովանիսյանը փաստեր չունի ապացուցելու ընտրությունների կեղծված լինելը, միաժամանակ կոչ արեց դատարան դիմելուց ի վեր լրություն պահպանել մինչ դատարանի վճիռը։
Եկեք բոլորս պահպանենք այդ լրությունը, փորձենք չտալ որևէ մեկնա։ Եվ թողնենք սահմանադրական դատարանը քննի վերլուծի այդ փաստերը, եթե կա։
Անդրադառնանք միջազգային դիտորդների նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակած միջանկյալ զեկույցին ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները նշում են, որ այն տեղամասերում, որտեղ ընտրողների մասնակցությունը բարձր է եղել, գործող նախագահը շատ ձայն է ստացել։ Միջնորդները նշում են, որ այս կապը մտահոգություն է առաջացնում ընտրական ամբողջ գործընթացի նկատմամբ։ Այսօր բանավիճել են ՀՀԿ-ի եւ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները, հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ավելի շատ ոչ դրամաբանական կլիներ, որ փոքր տեղամասերում ձայների հարաբերակցությունը լիներ նույնչափ էլաստիկ, որքան մնացած տեղամասերում։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս կարծիքը հայտնեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ падգամավոր Արտակ Դավթյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Սերժ Սարգսյանին սատարող կուսակցությունը ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ միջազգային դիտորդական առաքելության այն գնահատականին, թե այն բոլոր տեղամասերը, որտեղ անհավանական բարձր թիվ է կազմել ընտրողների մասնակցությունը, ցայների մեծ քանակ է ունեցել գործող նախագահը։ Հիշեցնենք, որ ԺՀՄԻԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ այս հանգամանքը մտահոգություն է առաջացնում ընտրական ամբողջ գործընթացի նկատմամբ։
Ոչ, եւ եթե վերցնենք այդ 145 ընտրական տեղամասերը, բազմապատկենք թե 145 ընտրական տեղամասերում ըստ երևույթին ընտրողների թիվը ինչքան է եղել, ու մի պահ պատկերացնենք, որ այդ ամբողջ զայները, ասենք, մեր Թեկնածուին չեն տվել, այլ Ռաֆի Հովանիսյանին են նրանք ընտրել, միևնույնն է, էլի պատկերը վերջնական արդյունքը չի փոխվի։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանը ընդհատելով Դավթյանին ասաց.
Դավիթ Հովանեսյանի սլայդներով է այդպես ստացվել։
Սաֆարյանն ավելացրեց, որ մաթեմատիկոսների տարբեր խմբերի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ համարելու դեպքում հաղթող է ճանաչվում Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ավելի վաղ մենք լսել էինք ժառանգություն կուսակցության կարծիքը զեկույցի վերաբերյալ, որը ըստ կուսակցության մամլո խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի ավելի օբյեկտիվ է եւ նախորդի համեմատ էական ճշգրտումներով։ Հանրապետական Արտակ Դավթյանը սակայն հիշեցնում է, որ զեկույցում նշված էր նաեւ, որ ընտրությունները անցել են խաղաղ եւ կազմակերպված։
Լավ կազմակերպված լինել ամենայն էլ չի նշանակում, որ թերություններ կամ փախտումներ չեն եղել։ Եվ հենց այդ լավ կազմակերպվածություն է, երբ որ մենք հիմա խոսում ենք, ասում ենք, եթե այլ կերպ կազմակերպեին, եթե սրանք չլնեին, նրանք չլնեին, գիտեք, եթեներով եթե գնանք ու ասենք, եթե ասենք այս տեխնացիները չլնեին, ուրիշ տեխնացիներ լինեին, ոչ ես եմ ընդունում, ոչ էլ են, հետև արդեն կատարված փաստ է այն, ինչ որ մենք ունենք, այդ ընտրությունները, և ընտրությունների արդյունքում ունենք այն, ինչ որ մենք ունենք։
Այս ամսվա ընթացքում միջև մարտի վերջը Հայաստանի օմբուդսմենը հրապարակելու է իր տարեկան զեկույցը մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Մինչ ամբողջական զեկույցը օմբուդսմենը որոշել է հրապարակել զեկույցի հիմնական կետերը ոլորտ առ ոլորտ։ Առաջինը վերաբերում է բանակին, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին օմբուդսմենի 2012 թվականի զեկույցի պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող հատվածում ներառված են ոլորտի թերացումների ու դրական զարգացումների մասին վկայող փաստեր։ Համաձայն ՄԻՊ-ի զեկույցի 2012 թվականի ընթացքում զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման վերաբերյալ հայտնաբերվել են ընդհանուր թվով շուրջ 400 դեպքեր։ Փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև նորակոչիկների ու զինծառայողների առողջական խնդիրներին և մասնավորապես պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական հանձնաժողովի դեմ ուղղված դիմում բողոքներին, որոնց թիվն ըստ զեկույցի շուրջ 1000 է։ Զորամասերում գրանցվել են ոչ պատշաճ բուժօգնության տրամադրման դեպքեր, ասված է զեկույցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի տարեկան զեկույցում ևս տեղ էին գտել ռազմաբժշկական հանձնաժողովների ոչ արդյունավետ աշխատանքի մասին վկայող փաստեր։ Հիշեցնենք, որ այս տարի սկզբին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով պաշտոնանք էր արվել զինվաճուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից նաև տեղեկանում ենք, որ զինվաճուժերի որոշ սպաներ ցանկություն են հայտնել զինվորական ծառայության անցնելու մասին պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել, սակայն բարձրագույն հրամանատարական կազմը անհիմն ձգձգել է զեկուցագրի ստորագրումը։ Ի դեպ, այս մասին արձանագրում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի տարեկան զեկույցը։ 2012 թվականի փաստաթուղթն անդրադառնում է նաև շատ զինծառայողների բնակարանային պայմանների ապահովման խնդրի չլուծված լինելուն։ Անդրադարձ կա նաև քաղաքացիների հանդեպ զինծառայողների անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորմանը, ինչպես նաև ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահմանը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության ոլորտում դրական զարգացումներին, ապա համաձայն զեկույցի 2012 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի կարգապահական կանոնագիր օրենքը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ընթացիկ տարում նախորդ տարիների համեմատ նվազել են զինվաճուժերում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը, զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման դեպքերը կանխարգելելու նպատակով իրականացվել են պրոֆիլակտիկ և կանխարգելիչ բնույթի միջոցառումներ։ 157 զինծառայողներ ապահովվել են բնակարաններով, իսկ ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանների բացակայության դեպքում զինծառայողների կողմից վարձակալված բնակարանների դիմաց պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել է դրամական փոխհատուցում։
Վաղը լրանում է սովետական բռնապետ Իոսիֆ Ստալինի մահվան 60 տարին, անցած աշտանը հարցումներ են անցկացվել Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, և ըստ այս հարցումների զգալի թվով հայաստանցիններ համարում է, որ Հայաստանին Ստալինի պես ղեկավար է անհրաժեշտ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իոսիֆ Ստալինի մահվանից անգամ 60 տարի անցել, ամեն 4-րդ հայաստանցին դրական վերաբերմունք ունի 20-րդ դարի ամենադաժան բռնապետերից մեկի համբավն ունեցող այս գործչի հանդեպ։ Սա այն վկայում Վաշինգտոնի Քառնեգի հիմնադրամի օրերս հրապարակած հետազոտության արդյունքները։ Հեղինակավոր այս հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Թոմաս Դևալն իմի է բերել Ռուսաստանի և Հարավային Կովկասի 3 պետությունների բնակիչների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, արձանագրելով մահվանից 60 և խորհրդային միության պլուզումից 20 տարի անցել Ստալինն այդպես էլ վերջնականապես չի հանձնվել պատմության դատին։ Ստացված արդյունքների մի մասը Թոմաս Դևալը բնութագրում է որպես ցնցող, նշելով. Հայաստանի բնակիչների 38%-ը համոզված է, որ իրենց երկիրը Ստալինի նման ղեկավարի կարիք ունի, որն ի վիճակի կլինի կարգ ու կանոն հաստատել։ Հարկ է նկատել, որ այս ցուցանիշը դիտարկված 4 պետություններում ամենաբարձրն է, նկատում է վերլուծաբանը, հավելելով. Հայաստանցիների 55%-ը համոզված է, որ Ստալինն իմաստուն ղեկավար էր։ Հարցման համաձայն հայաստանցիների 23%-ը պնդել է, որ Ստալինի իշխանության տարիներին իրականացված բռնաճնշումները կարելի է արդարացնել, հաշվի առնելով այդ ժամանակաշրջանի քաղաքական իրավիճակը։ Այդ տեսակետին չի համաձայնել հայաստանցիների 55%-ը։ Ընդհանրապես Թոմաս Դևալը նկատում է, որ անցկացված հետազոտությունը որոշակի հակասական արդյունքներ է վերհանել, չնայած բոլոր դրական հատկություններին, որ Ստալինի գործունեության մեջ նկատում են հայաստանցիները, այնուհանդերձ մեր հայրենակիցների միայն 22%-ն է, որ ցանկություն է հայտնել ապրել մի այնպիսի պետությունում, որ կառավարվի Ստալինի տիպի գործչի կողմից։ Հարցված հայաստանցիների 69%-ը համաձայն այն պնդմանը, որ Ստալինը դաժան բռնապետ էր, պատասխանատու բազմաթիվ անմեղ մարդկանց մահվան համար։ Դրա հետ մեկտեղ հարցված հայաստանցիների նույն 69%-ը համոզված է, չնայած խորհրդային բռնապետի թույլ տված բոլոր սխալներին, Ստալինի ամենակարևոր ձեռքբերումը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակն էր։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ հարավային Կովկասում ամենադրականը Ստալինին կատմամբ տրամադրված է Վրաստանի բնակչությունն, ինչը հետազոտողների կարծիքով հիմնականում նրա վրացական ծագման արդյունք է։ Վրացիների 45%-ը դրական է վերաբերում Ստալինին, 68%-ն էլ համոզված է, որ նա իմաստուն ղեկավար էր։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Մամուլը վերլուծում է Ռաֆի Հովանիսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հանդիպումը փակ է եղել, բաց քաղաքականության և շփումների հավատամքով գործող Ռաֆի Հովանիսյանը փաստորեն հերթական փակ հանդիպումն է ունենում։ Այդ ամենը շատ է նման ՀԱԿ ԲՀԿ դաշինքին, պարզապես այն, ինչ այդ դեպքում տեղի ունեցավ երկարատև գործընթացի արդյունքում, հանրապետականի հետ անհաջող երկխոսության ամիսներ, հետո բարգավաճի հետ դաշինքի ամիսներ և այլն, այժմ տեղի է ունենում այսպես ասած արագացված կարգով։ Ամենայնի, ինչ-որ մեկը անպատրաստ է լինելու այդ արագությանը և մնալու է հետ։ Հետ մնացողը կարող է լինել թե ժառանգությունը, թե ԲՀԿ-ն, թե Սերժ Սարգսյանը։ Թեև ամենահավանական հետնապահի դերում կարող է կրկին հայտնվել հասարակությունը, եթե քաղաքացիականությամբ ծնվող շարժման առաջին թոթովանքը շատ է հիշեցնում քաղաքագիտերենը, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Առաջին ԵՄ-ը նույն թեմայով գրում է. Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին կանգնած քաղաքացիական ուժերին բնականաբար մնում է տարակուսել, գնում ողջագուրվում է Սերժ Սարգսյանին բացահայտ կամ քողարկված աջակցություն ցուցաբերած ուժին, որ ինչ անես, Ռաֆի Հովանիսյանն այդ ինչ անելու պատասխանը չի տվել, գրում է առաջին ԵՄ-ն ու շարունակում. Ռաֆի Հովանիսյանը բավական նուրբ մի սահման է անցել Գագիկ Զարուկյանի հետ հանդիպելով, և կախված հետագա զարգացումներից կարող է պարզվել, որ նա խախտել է իր իսկ մատնանշած նոր և ազատ Հայաստանի սահմանը։ Թուրքական հյուրի հետ Daily News-ը մի հոդված է ներկայացնում, պատմելով հայ-թուրքական սահմանի փակման հետևանքների մասին սահմանի մոտ ապրող մարդկանց վրա։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային հաղորդակցման կասեցումը մարդկային տխուր պատմությունների պատճառ է հանդիսացել, դրանցից մեկը գյումրեցի Հակոբ Գևորգյանի պատմությունն է։ Գյումրի Ախուրյան կայարանը, Կարս քաղաքի Դողոկապի կայարանին կապող գնացքը 1993 թվականի մարտին կանգնեց։ Հակոբ Գևորգյանը կորցրեց իր աշխատանքը, դառնալով լքված կայարանի պահակը։ Նա կորցրեց նաև սահմանից այն կողմ գտնվող իր ընկերոջը Շուքրուին։ Թուրքական պարբերականի հետ զրույցում Հակոբ Գևորգյանն ասել է, որ սկզբում մտածում էր ժամանակավոր է փակվում սահմանը, և ահա արդեն 20 տարի սպասում է, որ գնացքը նորից կվերագործարկվի։
Հենց այս պահին մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են անցկացնում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, այնտեղ է մեր թղթակից Նանե Սահակյանը, մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք։ Նանե, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչի դեմ են բողոքում, ինչ են պահանջում ակտիվիստները։
Ողջույն հրաց, այստեղ հավաքվել են մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, որոնք անցյալ շաբաթ նմանատիպ ակցիաներ արեցին նաև Հայաստանում Երևանում գտնվող այլ դեսպանատների առջև։ Նրանք հիմնականում տարբեր հասարակական շարժումներ ու խմբեր ներկայացնող երիտասարդներ են, այսինքն որևէ կազմակերպություն չեն ներկայացնում, և իրենց հիմնական պահանջը եկել են այստեղ առաջին հերթին ասելու, որ իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում Հայաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ, դա իրենց հիմնական պահանջն է։ Իսկ ավելի մանրամասն հիմա հեռախոսը կփոխանցեմ ակտիվիստների Զարուհի Հովանիսյանի, ով ձեզ կհայտնի, թե հենց այսօր կոնկրետ ինչ պահանջներով են եկել։
Բարև ձեզ, մենք հավաքվել ենք Միացյալ Նահանգների անդիմաց մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու և անհամաձայնությունը հայտնելու այն բոլոր շնորհավորանքների հետ կապված բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք հնչում են այս օրերին նախագահական ընտրությունների հետ կապված, մասնավորապես ամրագրելով Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը այս ընտրությունների
կոնտեքստում։ Զարուհի, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք ընդամենը 15 վայրկյան ունեմ, բացի բողոքելուց, դուք ինչ-որ նամակ գրություն հանձնելու եք դեսպանատանը, թե ոչ։
Անպայման հանձնելու ենք նամակ գրություն, նաև մենք տարածել ենք այսօր քոչ հայտարարություն, որին միացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անձամբ ստորագրությամբ
և կներեք, մեզ ընդամենը 5 վայրկյան է մնում եթերին, ցտեսություն։